Vairāk nekā 10 miljonu iedzīvotāju lielajā Zviedrijā līdz šim ar COVID-19 ir inficējušies gandrīz 38 tūkstoši cilvēku, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām ir miruši vairāk nekā 4400. Aptuveni puse no vīrusa upuriem ir aprūpes namu iemītnieki. COVID-19 inficēšanās un mirstības rādītājos Zviedrija ir pārliecinoša līdere starp ziemeļvalstīm. Ja aplūko COVID-19 upuru skaitu uz miljonus iedzīvotājiem, tad Zviedrija ievērojami apsteidz tādas vīrusa smagi skartas valstis kā ASV un Lielbritāniju. Maija pēdējā nedēļā Zviedrijā uz miljonus iedzīvotājiem reģistrēti 5,6 jauni COVID-19 nāves gadījumi. Salīdzinājumam Savienotajās valstīs tajā pašā laika posmā reģistrēja 2,9 jaunus vīrusa upurus uz miljonus iedzīvotājiem. Atšķirībā no pārējo Eiropas valstu iedzīvotājiem, Zviedri arī pēc vīrusa pandēmijas sākuma varēja doties uz darbu un skolu, kā arī apmeklēt kafejnīcas un restorānus. Valdība mudināja iedzīvotājus regulāri mazgāt un dezinficēt rokas un ievērot sociālo distancēšanos, lai nepieļautu vīrusa izplatīšanos. Zviedrijas valdību konsultējošie epidemiologi uzskatīja, ka nav nepieciešami stingri iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi. Viņi cerēja, ka tas ļaus sasniegt tā dēvēto pūļa imunitāti un apturēt vīrusa izplatīšanos. Lai tas notiktu, vismaz 60% Zviedrijas iedzīvotāju vajadzētu izstrādāties COVID-19 antivielām. Valdība cerēja, ka līdz maija beigām vismaz 20% Zviedru būs izstrādājusies imunitāte, taču Sabiedrības veselības aģentūras veiktā pētījumā noskaidrojās, ka šī vīrusa antivielas ir tikai 7,3% iedzīvotāju. Tas ir zemāks rādītājs nekā vairumā valstu, kurās pandēmijas laikā spēkā bija ierobežojumi. Zviedrijas valdība ir saņēmusi pārmetumus ne tikai par plašu ierobežojumu neieviešanu, bet arī par nepietiekamo COVID-19 analīžu skaitu. Aizvadītajā nedēļā valstī veica gandrīz 36,5 tūkstošus COVID-19 testu, kas bija lielākais skaits kopš marta sākuma. Taču tas joprojām bija ievērojami mazāk par valdības nosprausto mērķi 100 tūkstošiem testu nedēļā. Neraugoties uz kritiku, Zviedrijas valdība un vadošie epidemiologi joprojām aizstāv valsts liberālo pieeju cīņā pret bīstamo vīrusu. Tomēr politiskā spiediena rezultātā premjerministrs Stefans Lēvens ir paziņojis, ka tuvākajā laikā izveidos neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, kura analizēs valdības stratēģiju pandēmijas apturēšanai. Viņš vakar laikrakstā Aftonbladet publicētā intervijā sacīja, ka ir jāizvērtē paveiktais nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Iepriekš Lēvens runāja par izmeklēšanas komisijas izveidi tikai pēc pandēmijas beigām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.